Ovšem, ovšem, na rádiu Prostor.
Hezký den, posloucháte Rádio Prostor, Markéta Rachmanová vás zdraví od mikrofonu. Mým hostem je dneska ten, který se nebojí ani výšek, ani rychlosti. Je to sportovec, kterýmu možná připadal slalom na lyžích moc obyčejný a pomalej. A tak se přes kickcross dostal k rychlostnímu lyžování. Je čerstvým držitelem českého rekordu a taky stříbrným medailistou z mistrovství světa. Rychlostní lyžař Radim Palán je mým hostem. Radim, vítej, ahoj.
Ahoj Markét, dobrý den, zdravím všechny posluchači.
Když jsou děti malinký a pustí je rodiče poprvé na sjezdovku, takový ty tříletý prťata, tak většinou jezdí bezhlavě šusem dolů, nemají ty zábrany, ty přirozený zábrany, ty mají akorát ty rodiče, který samozřejmě s hrůzou pozorujou, co to tam ty děti předvádějí. To byl i tvůj případ, když jsi byl malý dítě. Kolika jsi začal lyžovat?
Byl to můj případ.
Jo? A
co jsem tak slyšel, tak ve dvou letech, když mě rodiče poprvé postavili na lyže, tak se stalo úplně to stejné.
Takže jel si
šusem, rovně, rychle.
Nezatáčel si.
Nezatáčel jsem a od té doby razím to, že obloučky slouží pouze k nutnému redukování rychlosti.
Potom, když jsi byl samozřejmě starší, k čemuž se dostaneme, tak si určitě prošel všechny ty alpské disciplíny, to znamená slalom, sjezd, jo? Nebo jsi šel rovnou na skikros?
Šel jsem rovnou na skikros, což se ve skikrosu ukázalo trošku jako na nic, protože tam je potřeba umět hodně dobře zatáčet a zrychlovat a to už jsem se prostě na starý kolena úplně nedoučil.
Na starý kolena, dobře, kolik ti je?
Teď je mi 37.
Výborně. Radim Palán, rychlostní lyžař, druhý nejlepší na světě, mým dnešním hostem. Za chvíli začínáme.
Posloucháte Ovšem s Markétou Rachmanovou.
Posloucháte Rádio Prostor. Definice rychlostního lyžování, když bychom se tak jako o tom s někým bavili, tak většinou to skončí, jo, to jsou tyhle ty blázni, to jsou ty, co se postaví a jedou vlastně dolů po té rovné dráze a pak nějak zastavějí. Tak než se dostaneme k té tvý konkrétní cestě, k rychlostnímu lyžování a k tomu báječnému úspěchu a titulu, pojďme definovat, co to vlastně rychlostní lyžování je. Pro toho, kdo to třeba nikdy neviděl, i když si myslím, že všichni máme nějakou představu.
Tak rychlostní lyžování je nejrychlejší nemotorový sport, který se provozuje na zemském povrchu. My se vlastně pouštíme, jak už jsme tady říkali, rovně dolů z kopce na speciálně upravených tratích ve speciálním vybavení až v tak jako futuristicky působících aerodynamických helmách na skoro 2,5 metru dlouhých lyžích.
2,5 metru dlouhý,
2,40 m je FISové pravidlo, které nám stanoví tu maximální dílku té lyže. Jsou těžký, 15-kilový a rádius mají 96+. Ale když to člověk rozjede na ty 200, tak i docela hezky zatáčí, hezky kárvujou.
No jasně. Víme něco o historii toho sportu? Odkud to pochází? Předpokládám, že asi nějaký alpský země nebo?
Jo. První rekordy, co byly stanovený, tak jsou z Rakouska z 30. let 20. století. Že lyžaře změřili a oni v uvozovkách jezdili jenom nějakých 130-140 km za hodinu.
Což je v podstatě dneska jako běžná rychlost těch nejlepších lyžařů.
Tak. To tolik se jezdí teďka ve sjezdu.
Ve světovém poháru.
Lítá se, zatáčí se v této rychlosti a tak, ale podotýkám, že oni doopravdy byli jako pankáči a frajeři, protože oni to jezdili, že na neurolbovaných sjezdovkách.
Určitě neměli takovou helmu, jako máš ty.
Neměli hrany na pevným vázání a fakt šlo o život. Jo. Takže já si myslím a snažím se taky měnit právě to, jak na nás veřejnost pohlíží, že my prostě nejsme blázni. My tu rychlost postupně budujeme, máme to pod kontrolou a všecko ji vlastně jako podřizujeme, že nejsme žádný bezhlavý skokani do vody. Jo. Že už teďka jako to doopravdy šlo hodně, hodně dopředu, ale tady ty začátky průkopníci, včetně Čechů, jo, prostě Petr Kakeš a tak, bylo to i na olympiádě, tak to byli prostě frajeři, kteří nám vyšlapávali cestičku a my teďka vlastně stavíme na jejich know-how a budujeme tu rychlost stále víš a víš.
V roce 1996 jsem někde četla, že byl vlastně první svěťák v tomhletom a pak to šlo tedy až do té míry, že se koná mistrovství světa. Je to každý rok?
Teďka nově je mistrovství světa spojený s pokusem o překonání světového rekordu a je vlastně každý rok bude až, až do roku 2030, kdy jsou velký tlaky na to, aby se to vrátilo na olympiádu. V roce 1992 v Albertville už si tenhle ten sport, včetně třeba baletu na lyžích, jo, tak si odbyl premiéru právě na olympiádě, takže nás už tam můžou normálně zařadit. Teďka v Itálii 2026 to ještě nevyšlo.
A proč se to přerušilo?
To já nevím. Prostě jo. Mysleli si, že jezdit třeba 150 nebo jezdit do 200 je, není tak atraktivní pro rychlostní lyžaře a ty diváky. A pořadatelé si mysleli, že asi třeba bude problém najít kopec, kde se těch 200 dá jet. Což je jako pravda, ale jak jsme viděli teďka třeba v Číně, tak tam normálně vytvořili sjezdovku celou umělou na sjezd. Tak proč by nebyli schopni vytvořit na rychlostní lyžování? Myslím, že ten sport je zajímavý, že lidi ho rádi pozorují, rádi o něm poslouchají a je to takový jako hmatatelný, jo? Že každý tak nějak trochu tuší, kolik jede v autě a je to potom zajímavý
můžeš
porovnávat
to přirovnat s
rychlostí na lyžích.
Pojďme k tomu vybavení jako takovýmu. Takže lyže, to jsme řekli. Chtěla jsem se zeptat, že jako jestli to jsou obřačky nebo slalomky, tak slalomky asi těžko, budou to prostě obřačky. Říkala si 2,5 metru teda.
No, ona by se dala udělat de facto kategorie v rychlostním lyžování na každý, na každou délku lyží. Jo? Že slalomky jsou stabilní do 100 km za hodinu, obřačky jsou stabilní do 130, DHčka, to jsou ty lyže, na kterých třeba Ester Ledecká tak jezdí sjezd, tak ty jsou stabilní třeba do 160, 170 a ty naše, to jsou speciální speedsky lyže, tak jsou stabilní do 220 a doopravdy se na nich i těch 250 jet dá.
Hrany jsou ostrý, spíše si tupější, ne? Kvůli
to záleží.
Aerodynamice.
Skvělá otázka je, vidíš, že jsi lyžařka.
No.
Záleží hrozně moc na typu sněhu, na typu startu a rychlosti. Jo, já mám třeba 12 párů lyží a každá z těch lyží je trošku jako jiná. Nějaký mají ty hrany úplně kulatý, nějaký je mají zase trošku třeba ostrý, nějaký ty hrany nemají třeba vůbec. Jo, ty se používají tyhle ty lyže třeba ve Finsku, ve Švédsku, kde je čerstvý přemrzlej sníh a teploty kolem minus 20, tak tam hrana doopravdy je 9x pomalejší než skluznice, takže my se snažíme po těch hranách skoro jakoby nejezdit a využíváme jenom k brždění a k tomu vůbec dostat se na start. Jo, protože my nestartujeme vždycky z vrchu toho kopce, my tu rychlost, jak jsem říkal, postupně budujeme, to znamená, že první jízdy máme z půlky toho kopce, takže my tam musíme třeba natraverzovávat a pak jakoby startujeme z půlky ze 3/4 na takhle postupně, prostě jdeme vejš, takže...
A ten servis těch lyží je vlastně podobný jako v tom, v těch alpských disciplínách?
Je to hodně podobný, jediný, co se liší, tak je to, že my trošku jakoby podmazáváme teploty, že když je třeba minus 5, tak já mažu na minus 10, protože v těch rychlostech doopravdy to tření je enormní a funguje to trošku jinak. Takže na skikros nebo na alpské disciplíny bych mazal tak, jak to uvádí tady výrobce na krabičce, ale na spícky tam dáváme vždycky o trošku studenější vosk.
Vázání a boty. Tam to taky musí být trošičku jinak, ne? Protože máme tam různý přesky, my normální smrtelníci, tak to by všechno zbržďovalo.
Jo, my říkám všechno, hlavně to pohodlí naše, tak prostě podřizujeme té rychlosti. A vázání je vlastně skoro standardní sjezdové, které akorát je speciální v tom, že se mu nezvedá pata nahoru, takže já můžu mít vytěsněný ten spoiler, takovou tu ploutvi, co mám za lítkem, tam mě zrychluje, tak ji můžu mít vytěsněnou úplně k tomu vázání a nevzniká tam žádná turbulence, žádný aerodynamický bordel. No a lyžáky, jak říkáš, no já tam nemám přesky, já místo přesek tam mám duct tape, lepenku a ráno se, ráno se do toho prostě zapnu. A
večer se toho vymotáš.
Se z toho nějakým způsobem vystíhám. A doopravdy takhle, když si člověk vychytá každý tenhle ten jeden malej detail, tak z toho je potom ta rychlost a až potom se dá konkurovat tomu světu.
Kombinéza, to je samozřejmě taky velký téma. Když tady byla Martina Sáblíková, tak ona představovala tu svoji kombinézu a já si vlastně tuhletu rychlo lyžařskou představu podobně. To znamená, že ona je šitá tak, aby tě neustále držela v tom vajíčku. Jakoby. Je to tak?
Je to tak.
Že vlastně jako jde naproti zase té aerodynamice. Materiál je latex vždycky?
To s latexem nemá vůbec nic společného.
Fakt, ne,
fakt ne.
Takže tomu se jenom tak říká? Že
jo, jo, říká se tomu tak. A mě to taky popletlo, když jsem s tím sportem v roce 2018 začínal, tak jsem si šel první kombinézu schánět tady v Praze na erotický velet. Nesehnal jsem, všechny měli špatně zipy na špatné straně těla. A doopravdy s latexem to nemá nic společného. Je to kombinace polyuretanu, polypropylenu, polyesteru a likry. Mm-hmm. A je to doopravdy strašně úplý. Jo? Doopravdy to ze mě vysává život v momentě, kdy si to navleču. Takže vršek potřebuju pomoc, aby mi někdo oblík, kamarádi nebo přítelkyně, nebo prostě kdo je tak nějak po ruce a má dost síly mi pomoct.
Jak dlouho se do toho navlíkáš?
Celkově za to ten proces oblékání s tím lepením těch spoilerů a tak trvá hodinu ráno. Mm-hmm. A pak po každý jízdě si vršek sundávám a nadávám si ho až těsně s páteřákem, až těsně předtím, než jedu. Protože opravdu je to extrémně jako nepříjemná věc, která člověka fakt strašně stáhne.
Až jako klaustrofobický a, možná, ne?
Jo, kamarád, který jezdí nižší kategorii, Petr Koudela, ahoj Petře, tak tomu se do této nejrychlejší kategorie právě vůbec nechce, protože je klaustrofobik a stačí, když si tu kombinézu nandá pod kolena a už má dost, jo, takže ono je to něco za něco, no, a je to hodně utrpení, ale potom, když člověk svěští těch 200 km plus za hodinu, tak je to prostě
je to takový zaštíhlující to materiál taky, jako, když to člověk jako oblíkne. Já jsem viděla, že ty jezdíš v červený, to taky má nějaký pravidla, nebo?
Tak červená je jistě nejrychlejší barva.
Jo, takže to má tuhle tu souvislost a spojitost. A zejména na tom sněhu je to taky krásně vidět.
Je to krásně vidět, my jsme teda všichni červení, ale jo, jako samozřejmě červená je nejrychlejší barva, Ferrari a tak dále, ale to říkám trošku s nadsázkou, je to spíš kvůli tomu, že nám hezky drží švy a netrhá se. Jenom když ten materiál se obarví na nějakou jinou barvu, tak prostě rychleji zdegraduje a kolikrát jim prasknou zipy klukům ještě předtím, než odstartujou a tak, takže všecko se tak nějak teďka sjednotilo na tý červený. A taky nám není nikdy moc ani teplo, ani zima. Jo? Ve Finsku je minus 30, ve Francii je plus 20 a potřebujeme mít něco, aby jsme tam v tom se neupekli ani neumrzli. Ale vypadáme všichni stejně a jediný, co nás odlišuje, je tady právě aerodynamická helma.
Ta helma. A k tomu se teda dostáváme, protože tu helmu máme tady na stole. Jako představte si Darth Vadera na lyžích, to je takový jako nejjednodušší pojmenování, protože je to opravdu kosmický, vesmírný sci-fi. A je to vlastně největší charakteristika toho sportovce, který jezdí to rychlostní lyžování, že má v podstatě tuhletu helmu. To mi řekni, jak se vlastně vyvíjel ten tvar. Předpokládám, že v tom hraje velkou roli fyzika.
No já si hlavně myslím, že ten tvar se pořád ještě vyvíjí. Jo, že každý sportovec by jí měl mít trošku modifikovanou na sebe a zkoušíme různý věci. No my toho moc neskoušíme, my spíš tak koukáme, co zkouší Italové, je Francouzi a tak, jo. A potom se opičíme, i když nějakou vlastní invenci už tam taky v tom máme. Takže já nevím, do různých rychlostí na různý typy postav prostě každému funguje něco trošičku jinýho.
Ale no. Žádný jako pevný pravidlo, jak to má vypadat, tam není.
Je tam jasně daná váha a maximální rozměry. Jo? Vždycky, když dojedeme dolů, tak nám všechno komisaři testujou, zkoušej a helma zrovna musí projít obručí takovou. Takže já jsem třeba docela jako velkej, což je v menších rychlostech do 200 km za hodinu výhoda, a nad 200 km za hodinu už to zase taková výhoda není, protože tam je to opravdu všechno o té aerodynamice. A já bych třeba tu helmu potřeboval mít o pár centimetrů větší, aby mi skryla ramena, abych se do ní líp jako vešel, což už moc jako nemůžu s tím hejbat.
Mě překvapilo, že vlastně to okýnko, kterým ty koukáš, tak je fakt jako maličký. Oproti tomu, jak je to velký, vlastně velká věc na hlavu. Takže ten rozptyl, ta viditelnost tím je opravdu velmi omezená. Zase víme proč, protože chceme, aby to jelo rychle, ale jako ty jakožto uživatel a ten hlavní aktér, řekni mi, co v tom prosím tě všechno vidíš, protože já když jsem to měla na hlavě, tak teda jsem neviděla moc.
No já mám radost, že jsi si na tu hlavu vzala, protože já vždycky říkám, že člověk ten sport nemůže pochopit do té doby, než ji na té hlavě má. My z toho doopravdy nic moc nevidíme, je z toho vidět trošku dopředu, když člověk zaujme tu ideální aerodynamickou pozici, neboli vajíčko. Jo? A já třeba vím, že když si v tom vajíčku vidím špičky lyží, tak je ta pozice nejrychlejší. Takže já se koukám na špičky lyží a orientuju se periferně podle modrých line, který máme nastříkaný na té trati. A ona to není nikdy úplně jenom jako rovně dolů. Jo, my se snažíme následovat spádnici toho kopce a spádnice neznamená přímá přímka dolů. Je to vždycky to, kudy se kutálí koule, když ji třeba hodíte. Jo, takže ona jde třeba doprava, trošku pak doleva a tak. A já se s ním snažím hlavně neprat. Já tu trať musím mít načtenou tím procesem budování rychlosti a musím tušit, v jaký moment mě to kam trošku zatáhne a když vidím třeba takhle periferně, že se vpravo přiblížím moc těm modrým lineám, tak jako se snažím něžně zase se vrátit do té ideální stopy tam, kam potřebuju. No a je to celý takový jako ocitu a potom opravdu každý ten detail rozhoduje mezi vítězstvím a prohrou.
No jasně, protože si umím představit, že každý to něžný uhejbnutí někam zpomaluje.
Je to tak? Takže já jsem třeba fakt teďka na Svěťáku v lednu, tak jsem to chtěl vyhrát a nekoukal jsem se vůbec před sebe a nakonec jsem byl bitej, protože když jsem se pak viděl na videu, tak jsem prostě zatáčel.
Zbytečně moc.
Zbytečně moc, až mě to přišlo neuvěřitelné, jak doopravdy to bylo vidět a to mě samozřejmě zpomalilo. Mm-hmm. A teďka právě na tom mistrovství světa jsem se to snažil trošičku víc hlídat. Ne, že bych se koukal před sebe, ale snažil jsem se jako, jo, trošičku koukat před sebe, ale ne jako kam jedu úplně, ale třeba o ty 2-3 metry trošku dopředu, abych se držel v té správné ose a to se ukázalo jako docela funkční.
Rychlostní lyžař Radim Palán je mým dnešním hostem ve studiu. Za chvíli jsme zpátky.
Posloucháte Ovšem s Markétou Rachmanovou.
Posloucháte Rádio Prostor. Druhý nejúspěšnější rychlostní lyžař na světě, Radim Palán, je mým dnešním hostem. Já jsem za to moc ráda, že tady Radim s náma je, protože přinesl jednak tu helmu a o tom rychlostním lyžování přece jenom toho moc nevíme. Víme, jak to vypadá, ale trošku jako rozhodně jsme si to nevyzkoušeli nikdo na vlastní kůži. Kolik lidí to u nás vlastně dělá teď aktuálně třeba?
U nás, my jsme, já to říkám tak, že jsme malý tým, velký srdcem.
Ano, je to nás, tak bývá občas
je nás. Je nás tady plus minus 20 závodníků napříč všemi kategoriemi. Mm-hmm. A věřím, že ten sport bude ještě trošku rozrůstat v následujících letech. A jako mám radost z toho, jakým směrem se to teďka směřuje. Jo, máme nově třeba od Silvy Hudečkový stanovený nový český rekord. Mm-hmm. Teďka na tom mistrovství světa je ale 191.
A hustý. Kolik je Silvie?
Silvie je nějakých 25.
Ty jo, to je odvážná mladá holka.
Je mladá, právě má to všechno před sebou. Myslím si, že kdyby si věřila tak, jak jí věřím já, že by jela ještě rychlejc a pojede brzo ještě rychlejc. No, Michal Petrák, jo, 13-letý kluk, který je vlastně součástí týmu, tak jel 140. Mm. Myslím, že už klidně těch 150 by tam dal a takhle postupně
tak,
rostem.
Určitě si sledoval kariéru Ondry Banka, který mně přijde, že se občas taky nebál. A vlastně, že i když jezdil klasický sjezd, tak to tam jako poslal taky velkou rychlostí.
Říká se, že kdo nepadá, jezdí pod své možnosti, no. To v tom našem sportu nad 200 už je prostě lepší nepadat, no. Takže tam je to všechno o tom risk managementu a chce to opatrně postupně tu rychlost budovat.
Pojďme k tomu tréninku. Mě vlastně na tom baví ten český přístup, protože jak jsem tady zmiňovala Martinu Sáblíkovou, tak víme, že ta si trénovala ty velký mistráky na rybníku někde na Vysočině, zatímco světová konkurence v obřích moderních halách. Tak vy trénujete kde jako rychlostní lyžaři? Musí se tím hodně daleko, asi nebo daleko, prostě musí se dojet do hor a když nejsou ty hory, tak se to dá trénovat na autě?
Tušil jsem, že míříš sem, ano, dá se to skvěle trénovat i na autě. My samozřejmě v Čechách máme, včetně Martiny a tak, asi prostě podobný přístup, že jo, ty finanční možnosti jsou omezený. Italové, ty chodí do tunelu aerodynamiku a materiál jim dělá Ferrari, jo, Francouzi taky, prostě neomezený rozpočet, hory za barákem, mistr světa, Simon Billy, bydlí ve Vars, otevře záclony od ložnice a vidí tu nejrychlejší, nejkrásnější sjezdovku na světě.
No ale tak medailisty máme z Čech.
Je to tak, je to překvapení. Teďka nedávno jsem říkal pro jedny noviny, že jsme takový pankáči z garáže, který začali konkurovat nejužší světový špice. Myslím si, že už nám to trochu zůstane, protože doopravdy máme takový jako volnější přístup. Aha. Jsme doopravdy jako kamarádi, kteří takhle spolu jezdí na vejlety, závodit.
Když to jako úplně schodím, tak vlastně vám o moc nejde.
No nám jde o všechno, nám jde o čest, že jo. To je to nejdůležitější.
No a to je vlastně to nejdůležitější, pravda.
A opravdu ono to potom tak jako hladí u toho srdíčka, kdy prostě člověk vidí tady ne, ty týmy mají stejný bundy, jo, to my ani nemáme stejný bundy. ale jako máme se rádi, pomáháme si a opravdu i ten náš trénink, různý ty bláznivý tréninkový metody, co máme, tak prostě začíná i svět jako tak přebírat, protože se to asi osvědčuje, jo. Hmm. Ta střecha toho auta, to bylo třeba skvělý.
No to pojď dělat... popsat, u toho se musíme zastavit, jako trénink na střeše auta.
Tak 2 roky zpátky jsme šli do aerodynamického tunelu vyzkoušet si, jak to všechno má být správně. A loni místo aerodynamického tunelu, tak jsme dostali od jednoho časopisu o autech možnost jet na letiště v Panenském Týnci, možnost půjčit si skvělý rychlý auto, vystoupat si na střechu a udělat světový, zatrénovat si a s chodou okolností padnuli světový rekord 208 km za hodinu. Takže já vlastně, když jsem si vlez na to auto, tak jsem moc jako nevěděl, co mě bude čekat v těch rychlostech, protože takhle rychle ještě nikdo nejel, ale kolem 150 se trénuje skvěle, jo? Že člověk doopravdy se tam musí prát s tou masou toho větru, podobně jako když jede z kopce dolů. Ten strach je, jo, je to hodně moc od té hlavě, takže i ty hranice toho strachu, té své komfortní zóny, jsem si myslím docela jako posunul. A pak, když jsem byl normálně na kopci na sněhu, a ne na pohybujícím se autě, tak všechno bylo takový jako jednodušší. No. Takže...
Jak je to ukotovaný ty lyže?
Mě tam přidělali normálně jako živou rakev.
Jo.
že jsme měli normálně zahrádku a provrtali jsme lyže na 8 místech a přidělali tam normálně takovýma těma účkama a zašroubovala. Já jsem se tam pak zapnul normálně do vázání a ještě jsme to radši obtáhli duct tapem, kdyby náhodou něco. Ale vlastně... Tak no, jinak jsem tam nebyl, neměl jsem žádný postroj, nic prostě.
A měl jsi jako nějaký, samozřejmě, že když je trénink, tak na tebe různě někdo pořvává, co máš dělat ve sportu. Tady asi jako nebyla šance pořvávat, nebo něco do ucha si měl.
Tak já měl úplně skvělýho řidiče, Filipa Salakvardu, který věděl, co dělá, to auto jelo plynule, on s ním zacházel... Jak kdyby je zvez poklad na střeše, za což mu velice děkuji. A měli jsme interkom, měl jsem normálně sluchátko a volali jsme si, jenom že potom na těch 170 cca už tam bylo víc slyšet větru než mě, takže kdybych tam nad 170 křičel zastav, tak nemá šanci mě slyšet. Takže my jsme se vždycky dopředu dohodli, jakým stylem pojedeme. A jeli jsme tak, no celý tohle to trvalo, ta anabáze přes 2 hodiny, takže bylo dost času si to tak jako tu rychlost postupně vybudovat a byl to fakt i skvělý trénink, jak fyzičky, tak ty aerodynamiky.
No a ty další tréninkové metody. Když to zase úplně jako přirovnám k tomu běžnému trénování alpských disciplín, to znamená slalom nebo sjezd, tak tam asi víme, jak to prostě je. A teď ty, jakožto rychlostní lyžář, uděláš jako potom něco špatně, když třeba trénuješ slalom a může ti to zahýbat s tou taktikou? Nebo
to ne,
s tím,
to určitě je dobrý být skvělej prostě lyžař. Moje příprava od skikrosový se vlastně za stolik nezměnila. Jediný, co jsem zařadil, bylo trochu víc jógy. Potřebuji větší mobilitu a jako rozsahy, takže jóga mi moc pomáhá. Ale určitě my chodíme i do bran. Jako je potřeba umět zatáčet, je potřeba umět zabrzdit dole, je potřeba umět dostat se na ten svah, protože já říkám, že ta jízda dolů z kopce rovně 200 km za hodinu už je za odměnu. Jo, předchází tomu doopravdy neuvěřitelný martýrium příprav, logistiky i jak se dostat na to místo těch závodů, tak hlavně potom, jak se dostat na místo toho startu. Jo? V nějakých zemích je to jednodušších, ale třeba tady ve Vars, ve Francii, kde padají ty světové rekordy, tak tam předtím, než jedeme úplně z vrchu na světové rekordy nebo ty finálové jízdy, tak my prostě startujeme z půlky kopce nebo ze 3/4 a tam se musí tak jako složitě natraverzovávat, slaňovat, líst přes skály, jezdit freeridem.
Já jsem si to představila, že vás tam vyveze nějaký skútr.
To vůbec potřebujeme vždycky mít někoho, kdo nám pomůže a tam jakýkoliv zaváhání, zaškubrdnutí, tak buď to nás bude stát závod, že třeba si rozkřusneme tu křehkou helmu nebo já nevím, tam zlomíme lyže, anebo nás to může stát i život, že tam prostě pod náma je fakt jako 1000 metrů, který můžeme sjet po zadku. Jo. Takže my na ten start potřebujeme být oblečený, bunda, kalhoty a až na tom startu těsně předtím, než jedeme, tak to sundáváme a jedeme rychle. No. Takže je to celý obrovský martýrium, na který je doopravdy potřeba strašná fyzička. Jo, 2 týdny, každý den ráno člověk vstává, oblíká se do toho, chodí na ten start a i když člověk jede 2-3 jízdy za den, tak to úplně stačí, protože kolikrát, když třeba jenom trošku blbě fouká, jo, nebo je to ještě moc zmrzlý, nebo pak zas moc měkký, tak to prostě zrušej, posunou, čeká se a je to celý takový jako náročný, jak na hlavu, tak na tělo. Takže jakýkoliv trénink, určitě všecko začíná od toho klasického alpského tréninku, je strašně důležitý.
No a při té samotné jízdě, co je nejdůležitější? Je to postoj?
Při té samotné jízdě dolů je tam samozřejmě hodně faktorů a je to všechno o tom risk managementu. Jo, strašně moc dělá to, aby člověk zaujmul tu ideální aerodynamickou pozici, kterou se snaží celou cestu dolů neměnit, i když různě se tam pere s poryvavami větru, s boulema na svahu, s kompresema. Jo, že my se snažíme přesně zabetonovat do té ideální aerodynamické pozice, kterou celou cestu dolů neměníme a snažíme se držet liže na plochách, aby pod náma pořád tak jakoby tancovali a zrychlovali. Což je rychlý, ale taky je to trošku nebezpečný, protože se můžou splašit. Jo? No. Do 220 jsou tak jako klidný a ve 220 vždycky přesně poznám, že je do 220, protože ty liže se rozklepou a už to opravdu jako není dětská hra. Takže když chci dojet, když třeba čekám, že mi tam někde přijde, může přijít poryv větru a je to hlášený zepředu, jako dopředu od komisařů, tak jedu takový jako Ačko, že jedu lehce po vnitřních hranách, jedu pomalejc, ale zase jsem neuvěřitelně stabilní. Jo. Takže třeba takhle, když vím, že mi stačí prostě se kvalifikovat, tak jedu tak a zase potom, když už je to finálová jízda, je to jako vabank a vím, že nefouká, tak se snažím ty liže prostě držet na těch plochách až úplně do cíle, no, což je docela zrušující.
Ten rozstyl těch liží je různě široký, nebo je tam taky nějaký pravidlo, protože když se na to podívám, tak jako like to vnímám tak, že tam jste jako hodně ze široka.
Ten postoj. Jak kdo? On, když člověk je schopný hodně roztáhnout kolena a držet pořád liže na plochách, což je ta mobilita, tak je níž k tomu sněhu a je to rychlejší. Ale nemůže to být na úkor toho, že jede takový to Ačko. Jo. Takže jsou lidi, kteří mají třeba liže víc na plochách víc pod sebou a jsou vejš, což je fajn do nižších rychlostí pod 200 a pak právě když už se jede na těch 200, tak to chce tak nějak všecko jako zkombinovat a měl by to mít každý právě ušitý úplně na míru. Jo. Ten sport je krásný, že je úplně jedno, jestli člověk váží 70 kilo nebo 100, nebo 120, jestli je kluk nebo holka, prostě je to tak všecko hrozně vyrovnaný a každý typ podmínky, každý den jsou trošku jinačí, každá ta trať je trošku jinačí, tak prostě může tam v tom závodit každý.
No, každý, kdo se nebojí jet 230 dolů na vlastní nebezpečí. Chyba se asi neodpouští tady, že jo?
Je lepší nepadat, ono to pak pálí. Jo? Ty následky, když člověk spadne, tak nejsou teďka v této době některak fatální, opravdu máme páteřák, máme tu helmu, která nás ochrání a my se tak jakoby spálíme. Jo? Že z mých kamarádů a z mého okolí, za tu dobu, co já to jezdím a co tak jakoby i jsem slyšel, tak vlastně všichni, kdo spadli, tak jezdí dál.
Takže je to neodradilo.
Neodradilo je to, ale třeba to chvilku trvá, jo, v té hlavě se to srovnat, že přece jenom člověk, i když není polámaný, tak prostě ví, že třeba ani neví vlastně, co se stalo špatného. Třeba se mu fakt splašila jenom ta liže, třeba tam najela nějakou zmrazku, třeba do něj přišel boční poryv. Je to nepříjemný. Člověk má, jako ta kombinéza propustí teplo, takže má člověk většinou v oblasti hýždí a boku jako spáleniny něco, jako když spadnete na silničním kole.
Ten silniční lišej.
A modřinu. No.
Jo.
Já jsem ve vysokých rychlostech ještě nepadal, jenom ve 160 se mi rozpadlo vázání a to jsem měl přesně tohle.
Tak hlavně, ať si to udržíš, tohleto skóre, prosím tě.
Lepší nepadat.
Jak se to brzdí?
No to je na tom ta nejlepší část. Jako říkám, cesta dolů rychle je za odměnu a potom, když už člověk jako dojede, protne tu cílovou pásku, taková červená lajna, kterou máte nastříkanou dole, vidíte, jako, že už se můžete postavit, tak vy se prostě postavíte proti té mase toho větru a je to, jak když člověk ve 250, jestli to někdo zkoušel ve 250, vystrčit ruku z okna auta.
Jo, i tak si myslím, že těch lidí je málo.
Já taky si myslím, že ve 250 jsem ruku z okníka ještě nevystrkával, ale ve 120, 130 třeba jo. Aha. A je to docela jako hukot. A tohle přesně já vnímám, když se postavím proti té mase toho větru a začnu pomalu opatrně jako brzdit. Jo. Ono, jak říkám, když bych rovnou do těch lyží dal impuls, zabral, tak to krásně ten oblouk vykrojí, vykárvuje, ale můžu tu lyži taky odpálit. Jo. Že jako já při tom brždění se snažím využít komplet celou tu dílku toho brzdního prostoru, která je kolem třeba 400 metrů, abych nespálil právě tu skluznici, protože jak ty hrany tam skoro nemám, tak oni nepobírají to teplo a vystoupávají mi tak jako ze spodu ty zámečky a je to takový celý jako nebezpečný.
Ta teplota té skluznice se asi nedá změřit, ale musí být vysoká.
No, jako já jsem se na ně nikdy takhle po dojezdu úplně nekoukal, když by člověk...
Radši
ne, no. Ale jako dáváme, já si servisuju sám, všechno si dělám sám, tak jako vím, co s nima potom je, ale jako neměřil jsem jí v zápětí, ale když člověk prostě na nějakým tady tom zmrzlým sněhu někde ve Švédsku třeba brzdí ze 180, tak se to tam, tak to tam podle mě i vybublává v určitých místech, když to dělá
špatně. Dojezd, není to tak, že tam je nějaký protikopec, aby tě to jako zbrzdilo přirozeně?
Protikopec úplně není, ale je tam rovina. Je tam rovina, na který se dá zastavit. Přes pluh, pak normálně do obloučku, to je jakoby v pohodě. To tady v Čechách právě je nevýhoda toho, my máme pár kopců, kde by se dalo jet 200, ale není kde zastavit.
Kde se tady teda jako jezdí u nás?
V Čechách se zkouší, v roce 2009, už je dlouho zpátky, ale to se jel poslední závod v rychlostním lyžování na Bouřňáku, na slalomáku.
Aha, aha.
Na Dolní Moravě se dá taky jet kolem 150. V Harachově Radek Čermák, držitel rekordu přede mnou, tak má 170 km za hodinu, český rekord na Černý.
To někde vedle Můstků, jo? Ono to je podobný.
Právě, že na Černý zezadu a kde on to v těch 170 musel poslat do takový aleje mezi stromy, jo? Takže tam se taky chyby neodpouštějí, takže na stohu by šlo jet hodně rychle.
Jo, ano, to je vlastně úplně jako ukázka, no.
Je to perfektní spícky dráha, akorát
ten
říkám,
dojezd.
To ten dojezd, no. To je tak jednou 200 jako nějaký
chaloupky, no, potom to naproti.
Je to tak.
To je pravda.
Posloucháte Ovšem s Markétou Rachmanovou.
Posloucháte Rádio Prostor, druhý nejúspěšnější rychlostní lyžař na světě. Radim Palán je mým dnešním hostem. Na co myslíš, když jedeš?
Už když jedu rovně rychle. Snažím se vyhrát. Snažím se, já doopravdy jsem hodně soutěživý, snažím se to užít, tu jízdu, protože doopravdy je to vždycky za odměnu, ale snažím se jet technicky správně, tak si myslím na různý malý technický věci, které třeba kdybych to jezdil déle, tak už bych měl automaticky zažitý, ale jelikož pořád se beru jako nováček tohoto sportu, prostě dělám to pátým rokem, tak pořád se snažím říkat si tu startovní jako proceduru, tak nějak postupně a pak když se to rozjede, všechny ty končetiny a tak jsou na tom místě, kde mají být, tak už se to snažím jako užít, no. A ono to je 20 vteřin, ono je to sprint, tak jako...
Není úplně čas na nějaký rozmýšlení.
Není úplně čas na rozmýšlení, chce to všechno udělat prostě precizně, skvěle a pak si užít dole to brždění.
Přesto, měl jsi někdy jako pocit na tom startu, že dneska to nedá, že se třeba fakt jako bál?
To jsem ještě neměl. Já mám hlavu, myslím, docela jako v pohodě. Hodně závodníků i těch top 5, top 10, tak kolikrát prostě tam přijde na ten kopec a říká, hele, ne, dneska nejedu, dneska to úplně necítím.
Je to hazard už potom, že jo? Vlastně.
To pro nás je opravdu nejdůležitější ta hlava a jako je to všecko od té hlavě. Takže to já jsem se každý den, když už jsem se do toho všeho oblík, tak už jsem se těšil, že pojedeme. A když mě pak na kopci řeknou, že třeba fouká nebo jo, je blbě vidět, takže se nejede, tak jsem z toho zklamaný. Prostě vždycky chci jet a nikdy jsem z toho jako vystrašený nebyl. Jediný, co se mi teda teďka stalo v lednu, že jsem neměl pod kontrolou cestu dolů, protože se stala tam taková věc, se kterou jsem se předtím nikdy nesetkal, že bylo teplo a závodníci přede mnou udělali stopy, jako jo, koleje do toho svahu a já myslel, že si má normálně projedu, protože to je rychlejší ten ujetý sníh, jenže než já jsem odstartoval, tak to zmrzlo a byly to vymrzlý stopy koleje, které mě tahaly lyže tam, kam jsem nechtěl. Takže to jsem z toho radši vyjel ven a úplně jsem říkal, že jsem se naučil něco nového a to se mi teda moc nelíbilo, ale to bylo tak jako jediný, jo. Takhle už jsem těch jíst jel desítky, stovky a tohle to byla jediná taková nepříjemná, ale zase ji budu do smrti pamatovat, takže příště vím, že už mám jet bokem.
Do jaký rychlosti až si myslíš teda, že se to dá jako vyšroubovat? Kde jsou ty hranice?
Já si...
Teď jsme teda na kolik?
Teďka je světový rekord, je 255,5 km za hodinu. Já mám svůj 230, a český je 248,22, to je z loňska. Letos jsem jel 230, ten vítěz.
To bylo to druhé místo.
Bylo druhé místo, vítěz jel 231, protože pak začalo foukat, už nás nepustili právě vejš, což mě jako štvalo, takže já bych radši to druhé místo z mistrovství světa vyměnil za... 250 na tacháči, a tak snad za rok. No a reálně si myslím, že jestli se Francouzům podaří v roce 2030 protlačit ta olympiáda právě ve Vars, tak nám slíbili, že tam dostaví rampu a já se dožiju 260, že se pojede o olympijského vítěze a o světový rekord, což by bylo úplně úžasný. A potom už záleží, ve Vars už si myslím, že jako na 265 se to rozjet asi úplně nepovede, musí být vždycky ten nejrychlejší jarní sníh a tak, ale třeba v Chile je středisko, který je vejš, který je nad 4000 metrů, kde je říčí vzduch a tam teoreticky vzato, kdyby byly ideální podmínky a taky tam ještě udělali nějakou jako práci, tak těch 270, já si myslím, že v mém životě se 270 dožiju, nevím, jestli jako aktivní závodník nebo jako třeba trenér nebo divák, těžko říct, a 270 je hodně jako možný, že se pojede brzo a vůbec bych se nedivil, kdyby třeba držitelkou světového rekordu, až se pojede těch 270, byla žena, protože ženy to za prvý krásnější, o hodně víc vám sluší ten červený latex a za druhý jste o hodně víc aerodynamický do těch vysokých rychlostí. Když jste níž u sněhu.
Ale zase máme vepředu přeci tu překážku, ne? Jako v podobě prsou, to přeci musí brzdit.
To jde krásně vykompenzovat tu helmou a dalším materiálem, protože vy můžete používat přesně stejný materiál, co my. Stejně dlouhý liže, stejně ty rozměry té helmy a tak jsou všechny prostě přesně daný. Takže si myslím, že do těch jako extrémních rychlostí potom ty ženy doopravdy, když nemají ty kila a mají prsa, tak vůbec nevadí a prostě pojede jim to rychleji než nám.
No, to chce ale hodně odvážný holky, teda opravdu. Jako,
jako ty těch top 10 na světě, tak si myslím, že skoro každá z nich by to, kdyby mohli jet takhle rychle, tak neváhají a jedou.
Takže záleží to na kvalitě té trati, abychom se dostali třeba fakt na těch 260-270, na kvalitě té trati a samozřejmě na ještě dalším vývoji ohledně té výbavy. Dá se někam teda posunout jako helma, lyže, aby to ještě teda o kus jako rychleji bylo?
Dá se to posouvat jako hodně, ale zatím jsme hodně limitovaný těma pravidlama FIS, jo? Že prostě ta lyžařská federace celosvětová, pod kterou to spadá, jo? Mistrovství světa, osvětový poháry a všechno tak to kontroluje, aby ty závodníci měli stejné podmínky a zároveň kvůli bezpečnosti. Ale už někdy v roce kolem 2005-2006, tak jeden Rakušan zkoušel dát světový rekord, měl projekt 300, byl právě v tom Chile a měl takový jako exoskelet na sobě a v tom chtěl jet 300, nakonec vlastně nejel ani 250, protože nebyly podmínky počasí ideální.
To je slabo.
Ale jako kdyby nám dali volnost v těch rozměrech té helmy, těch spoilerů, dílce lyží například, tak určitě by to šlo posunout ještě jako víc, ale zatím to je takhle unifikovaný a zatím nejsem si jistý, že by to měnili.
A ty jsi narazil na tu podporu, kdy Italové v podstatě spolupracují s Ferrari. V jakém smyslu to probíhá, ta spolupráce s tou automobilkou?
Tak to oni nám určitě neřeknou, ale co já vím, tak oni prostě celý podzim tráví tam v jejich tunelu.
Takže oni jim dávají k dispozici vlastně...
Oni jim dávají k dispozici tunel a pak i ty inženýry, že jo, který jim to vyhodnocují a dělají jim ten speciální, to všechno vlastně, tu helmu, ty spoilery.
Auto v podstatě.
No. A vychytává si to každý jeden z nich právě na tu svoji postavu. Takže tam je jako neuvěřitelný know-how, je tam toho spousta, co my vůbec jako nevíme, netušíme. Ale co mě třeba těší, tak i naše jakoby metody a naše zlepšováky, tak už ostatní národy začínají kopírovat. Třeba, že máme hulky vylitý olovem, tak najednou jsem věděl, že už víc lidí to tam začalo tahat a je to všecko v rámci pravidel, ale jdeme na ty maximální jako váhy a tak, takže jako taky něco už tam vymýšlíme.
Vidíš, na hulky zároveň... jsme zapomněli vlastně, hulky jsou teda zahnutý, předpokládám, že jsou normálně jako podél těla.
Hulky mám metr dlouhý a zahnutý přesně na moji ideální aerodynamickou pozici. No.
No, co podpora tohohle sportu u nás? Jak to vypadá?
Rozjíždí se to.
Rozjíždí ale tak to. Přivezl si stříbrnou medaili z mistrovství světa, takže by to mohlo se rozjet trošku rychleji, než by se očekávalo, ne?
To by bylo skvělé. Zatím takový náznaky ale úplně nejsou, krom toho, že jsem třeba tady v rádiu. Děkuji za pozvání ještě jednou.
Rádo se stalo.
Uvidíme, no. Se svazem začínáme spolupracovat, my jsme vlastně doteďka nespadáme do žádného úseku, ale věřím tomu, že tady tomu vytvoříme takovou tradici a i ty úspěchy a tak by mohly pomoct tomu, aby nás začali jako víc uznávat a více podílet i na té naší přípravě a tak, takže teďka už za příští týden vlastně jedu na nějaký represoustředění a tak a určitě všechno budeme teďka směřovat k tomu roku 2030, kdyby to mohl být vrchol jak mojí kariéry, tak celkově za to jako spícky zatím ever. Takže určitě na tom budeme pracovat. Jakékoliv spolupráci a tak jsme určitě otevřeni. Chceme dotáhnout i spolupráci s ČVUT, který by nám mohli pomoct právě s tou nějakou aerodynamikou víc. No a takhle po malých krůčcích se prostě začít přibližovat tady tomu snu. A budeme se do té doby snažit konkurovat té nejužší špičce tím stylem, jakým to umíme nejlíp, takovým tím českým vypohoděným a rychlým.
Jasně, takže kdyby se ozvali nějaký sponzoři, tak by ses nezlobil.
To já bych se určitě nezlobil.
Je na té kombinéze vlastně prostor na to mít tam nějaký loga? Nebrzdí to?
Brzdí.
Že jo?
brzdí. A já zatím to mám všecko polepený tak jako od kamarádů koupený jako z druhé ruky. Takže i ty kombinézy, co mám, to je všecko jako neuvěřitelně nákladný. Tak zatím jsem si nedělal žádnou na míru. Zatím mám všechno takhle jako ne už popučovaný, už je to moje, včetně té helmy. Už je i nastříkaná jako na můj design a tak. Ale mám tam třeba ještě starý loga sponzorů toho mýho kamaráda, že ty z toho nejdou třeba úplně jako odlípnout. Jo. Takže určitě tam je jako zajímavý prostor na té kombinéze, ale i je celkově za to problém to tam jako potisknout a tak. No. Takže to
jako zatím... u všech alpských disciplín předpokládám, že nejdražší jsou právě ty cesty do toho zahraničí za tím lyžováním a ubytování, servis a tak dál. Takže tohle jsou vlastně ty největší náklady asi s tím spojený, ne?
No, jako jo, to jsou potřeba nějaký peníze, ale nemyslím si, že je to u toho ten největší náklad. Já si myslím, že ten největší náklad je právě celá ta suchá příprava, celý to ladění toho materiálu. Jo, ten aerodynamický tunel je prostě nesmysl, to stojí fakt jako hodně desítek tisíc za půl dne. Ty lyže je potřeba mít prostě skvělý, zaberou strašně moc. Já vždycky říkám, že ty lyže mají největší slitelnou hodnotu, protože ty doopravdy, aby byly rychlý, tak je potřeba mazat. Servisovat průběžně v letech. Jo. A takhle ono se to tak jako nasčítá, ale v momentě, kdy už to člověk má všechno jako vychytaný, pořízený, tak potom už je to jako fajn, že už člověk jezdí jenom na soustředění a už je z toho vlastně klasický alpský. Takový, že...
Mě napadá, má Škodovka tenhle ten tunel?
Nemyslím si.
Taky ne, že? Asi protože nedělá sportáky v podstatě. Takže
oni hodně automobilky už přešly do simulací na počítači. Jedlen z těch jako aero prvků, takže...
Tam si moc nezatrénuješ, no, v počítači, chápu. ty jsi taky kaskadér, jsem slyšela někde.
Tak...
Trošku.
Teďka nevím, na co narážíte.
No, že děláš nějakýho filmového kaskadéra?
Jo, to jsem to.
Nebo že si párkrát to zkusil?
Pomáhal, jo, to jsme lyžovali, jsme natáčeli jednu pohádku o princezně, magický, kouzelný a ona měla hrozně rychle jako se pohybovat po lese a pořád to byla shodou okolností hollywoodská produkce a oni nevěděli, jak to jako udělat, tak nás napadlo, že bychom mohli vzít lyže a lyžovat po lese a by to jako vypadalo, že tam jako levituje nad tím a ono to zabralo a byli z toho nadšený.
Takže... No, mě se totiž vybavili, když jsem to četla, ty scény, z těch starých Bondovek, když byl James Bond v Tatrách, tak tam vlastně ho taky honila nějaká tlupa na lyžích, tak to jsem si říkal, aha, tak tohle něco asi takovýho dělá Radim.
To určitě bych se nebránil, když tam bude sníh, tak to bude jedině dobře. Tady my jsme dělali tohle na podzim, na bahně a na listí, takže
jo.
Se sněhem jsem otevřený úplně všemu. Jednou jsem byli pod lavinou, vlastně to jsem zase natáčel něco jiného, takže na mě urvali takovou jako umělou lavinku a já jsem si pár minut vyzkoušel, jako, jaký to tam je bejt v ní, a je to teda nic moc, i když jsem měl vysílačku všechno. No, takže pár takových jako věcí jsem už podniknul. No.
Jak vypadá tvoje léto?
Moje léto je teďka trochu jiný, než bylo v letech minulých. Já jsem strávil 7 let vlastně pendlováním mezi Evropou a Novým Zélandem, kde jsem na Zélandu učil pro lyžařskou školu, dělal závody a nějaké další věci. Takže jsem byl pořád na lyžích vlastně. A teďka jsem tady a snažím se ho nějak přežít, protože je strašně teplo.
Chápu. Tak já moc přeju, aby se ti dál dařilo, aby si jednou tu 260-ku, 270-ku trhnul. Ještě ty jsi tady několikrát jako zmínil, že už se toho nedožiješ, nebo snad se toho dožiješ, tak já jsem přesvědčená o tom, že se toho dožiješ, protože s tím tvým nasazením jako je to úplně jasná věc. Držím moc palce, ať máte jako sport i podporu od všech těch lidí, kteří tomu tu podporu dát můžou. A já jsem strašně ráda, že tady naproti mě sedí člověk, který vlastně dokázal něco v tak nemainstreamový sportovní disciplíně. A prostě budu vám přát, aby klapla třeba i ta olympiáda.
Děkuju moc a věřím, že se uvidíme někdy třeba i na kopci.
No tak je mi ne.
Helmu jsi vyzkoušela.
Už vím, jak se do toho leze, už i vím, jak se na tom stojí, tak teďka už se jenom nebát a rozjet se.
Rovně a rychle.
Rovně a rychle a nepadat. Tak to byl Radim Palán, můj dnešní host, rychlostní lyžař. Já moc děkuju. Připomínám, že celý rozhovor si můžete poslechnout na www.radioprostor.cz a taky na všech podcastových platformách. Radíme, měj se hezky, co ti daří.
Děkuji moc, přeju příjemný den. Ovšem, na Rádiu Prostor.